Verse 9. Vayishma ha-Elohim bekol manoach vayavo malach ha-Elohim od el ha-isha vehi yoshevet basadeh umanoach isha ein Imah.